Sveiki! Su jumis iš Start FM studijos sveikinuosi aš, Ernesta Kazakėnaitė. Su Eleonora, planuodama šį paskutinį 2022 metų tinklalaidės įrašą, norėjom ko nors lengvo ir šviesaus, nes visai tikėtina, kad jo klausotės ruošdamės į šventėms ar vos tik po jų. Todėl kilo mintis negvildenti kokios rimtos teorinės temos, bet pakalbinti žmogų, tikrą filologijos fakulteto filologą. Greičiausiai visiems klausantiems ar bent jau daugumai gerai žinoma profesorių Bonifacą Stundžią. Sveiki, Bonifacai.
Sveika, Ernesta.
Sunku ir būtų suminėti visas veiklas, apdovanojimus ir darbus, kuriuos profesorius nuveikė per 70 metų. Tiek mokslinė, tiek pedagoginė veikla buvo ir vis dar yra labai aktyvi. Ir svarbesnių titulų būtų tai, kad profesorius yra ne tik Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, bet ir Latvijos mokslo akademijos užsienio narys. Taip pat paminėtina narystė Europos akademijoje bei tai, kad 2016 metais tapo Latvijos universiteto garbės daktaru. Kalbant apie gvildenamas temas, dauguma tilptų į vieną žodį. Baltistas. Tačiau neaplenkiamos ir indoeuropeistikos ar grinosios lietuvių kalbotyros temos. Svarbu vaidmenį mokslinėje karjeroje užima ir pagrindinis baltistikai skirtas žurnalas pavadinimu Baltistika su C, kurio redaktoriaus pareigas eina nuo 1996 metų. Vis dėlto šis pokalbis nebus ode titulams, bet daugiau kalbėsime apie filologijos fakultetą ir profesoriaus kelią. Kaip minėjau, profesorius yra tikras fakulteto žmogus. Sakydama tikras, turiu omeny tai, kad visas pakopas yra baigęs būtent mūsų fakultete, gana ilgą laiką vadovavo baltistikos katedrai, bei dvi kadencijas iš eilės ėjo fakulteto dekano pareigas. Na, o dalyvavimo komitetuose ir komisijose, manau, net minėti nereikia. Taigi, 50 metų mūsų fakultete. Bet profesoriau, pradėkime nuo dar anksčiau. Kuo jūs domėjotės iki universiteto? Kas jūs domino mokykloje?
Taip, tai mokykloje 9 klasėje labai domėjausi chemija. Buvo labai gera mokytoja, kuri į Tauragnų vidurinę mokyklą atvažiuodavo iš Utenos. Atsimenu pavardę Tverijonavičinę, ji žavėjo visus. Ir man ypač patiko neorganinės chemijos stereoskopinės formulės. O paskui nuo 10 klasės pradėjau jau domėtis daugiau literatūra, skaičiau daug literatūros. Tiesa, ir 9 klasėje mane domino lietuvių kalba ir literatūra, todėl, kad 9 klasėje mano mokytojas buvo labai įdomus žmogus, kuris vėliau tapo docentu ir dirbo Klaipėdos universitete, vedė labai puikias ekskursijas po mažąją Lietuvą, bet jau 10 klasėje jų nebuvo ir atėjo jauna mokytoja. Įdomiausia, kad ta pačia pavardė Zita Stundžytė, negiminė. Ir ji sužavėjo mus literatūrą. Netgi vedė specialų fakultatyvą lietuviškos novelės raida. Tai mes ir rašydavom tų novelių vertinimus ir panašius dalykus. Tiesiog tikrai visą klasę sužavėjo šitą jauną mokytoją. Ir iš jo sužinojau, kad ji baigė Vilniaus universitetą ir kad filologijos fakultete yra kylanti žvaigždė, tai lingvistas, dialektologas Aleksas Girdenis. Vadinasi, apie jį sužinojau jau iš jos. Na ir dar buvo daugiau mokytojų, kurie tikrai verti dėmesio. Tai, tarkime, rusų literatūrą dėstė toks mokytojas Pachomovas, jis sužavėjo Lermontovu, Puškinu, tai tikrai literatūra buvo pagrindinis toks objektas, kuris nuo 10 klasės mane žavėjo.
Bet 76-aisiais baigėte lietuvių kalbos ir literatūros su klasikinių kalbų specializacija kursą. Taip, tai kaip atsirado ši specializacija?
O čia tai yra įdomus reiškinys. Tai, kad stojau į lietuvių kalbą ir literatūrą, dėl to, kad žavėjausi literatūrą, tuomet kalba irgi domėjausi. Ir kalbos studijos vidurinėje mokykloje, žinoma, buvo visai kitokios negu dabar. Jų buvo daug. Mes daug ką studijavome. Ir labai rimtai ruošėmės stojamiesiems. Per radiją buvo transliuojamos specialios laidos mokiniams, kurie stoja į filologijos fakultetą ir ypač į lietuvių kalbą ir literatūrą. Ir labai gerai atsimenu ir iš tų laidų išgirdau Aleksą Girdenį. Labai gerai atsimenu, kaip jis aiškino, kad U ir IE nėra dvi balsiai,
taip,
o yra ilgosios, ilgieji balsiai, ilgosios fonemos. Na ir net buvau studijavęs Laigonaitės knygelę apie akcentologiją, kuri buvo skirta mokykloms. Žodžiu, labai rimtai rengėmės, nes konkursas buvo labai didelis.
Mhm.
Na va, o po to vyko komisija skirstimas į grupės. Na ir kaip aš pakliuvau į tą klasikinę filologiją, tai buvo tik tai gretutinės studijos šalia lituanistikos, labai maža grupelė, tik tai 7 mūsų. Gal iš pradžių buvo net ir 8, bet galų gale liko 7. Gerai, nesimenu, ko gero čia suvaidino vaidmenį viena dėstytoja, vėliau tapusi profesorė, Regina Koženiauskienė, kuri egzaminavo mus. Na, tuomet jį vadinosi kitą pavardę. Gali būt, kad tiesiog gal geresnius studentus viliojo, tiksliau mokinius geresnius, kurie stojo į tą grupelę, priviliojo. Taigi, aš buvau vienintelis vyrukas, kitos buvo merginos, bet tos grupelės likimas labai sėkmingas. Dabar reikėtų suskaičiuoti, kiek iš tos grupelės apsigynė daktaro disertacijas, ko gero 4 žmonės. Tai bet į klasikinę filologiją pakrypo ir apgynė disertaciją tik tai Audronė Kudulytė Kairienė, kuri dirbo Vilniaus universitete ilgą laiką docente, o kitų kelias nuklydo jau daugiau į lituanistiką, į kalbotyrą, į tautosaką.
O kaip tuo metu atrodė tos specializacijos? Ar tai kažkas panašaus, kaip dabar mūsų studentai turi galimybę rinktis gretutines studijas?
Tokios galimybės rinktis gretutines tada nebuvo, išskyrus o šitą specializaciją.
Aha.
Žinoma, lituanistai studijuodami galėjo rinktis literatūros, tarkime, specializaciją jau nuo, neatsimenu, nuo kurio kurso, ar nuo antro, ar nuo trečio. Kiti kalbos galėjo rinktis, bet tokia nuo pat pirmo kurso specializacija buvo vienintelė, tai su klasikinė filologija. Tai buvo naujovė, tai buvo pirmi metai, kai tokia specializacija atsirado. Kodėl jie atsirado? Todėl, kad buvo panaikinta grinoji klasikinė filologija. Ir norėdami išsaugoti tą klasikinės filologijos dvasę, sugalvojo štai tokį variantą. Bet tai yra panašu į dabartinės gretutinės studijas. Dabar kas ten vyko? Vadinasi, mes studijavome lotynų graikų kalbas 5 metus. Bet kažko nestudijavome iš lituanistikos. Pavyzdžiui, aš nesimokiau latvių kalbos. Tai latvių kalbą po to savarankiškai studijavau. Taip pat mažiau valandų mokėmės literatūros turbūt, mažiau valandų galbūt kalbos dalykų, nes tada mokymas buvo labai enciklopedinis. Buvo labai daug auditorinių valandų, 36 valandos per savaitę.
Aha.
Tai dabar jau tokių valandų studentai neturi tokių auditorinių. Ir paskaitos, ir pratybos, seminarai.
O ką manote apskritai apie gretutinės studijas? Ar rekomenduotumėte visiems, ar vis dėlto ne?
Aš tai žiūriu labai teigiamai gretutinės studijas. Žinome, čia žmogus turi pasirinkti pagal savo galimybės, kiek jis pajėgus, vis tiek su gretutinėmis reikia automatiškai daugiau studijuoti. Negu be gretutinių, nors kai kreditai skaičiuoja, tai lyg ir tas pats išeina. Bet šiaip tai yra prasminga. Bet didžiausia prasmė, jeigu labai motyvuotas žmogus, jeigu jis labai gerai žino, ko jis nori. Kaip jis nori susidėlioti. Dabar yra galimybė juk susidėlioti net ir, sakykime, kaip tau atrodo, rinktis ne tik tai visą puokštę, bet rinktis net atskirus dalykus. Tai tikrai galimybės yra labai didelės.
Taip, kurti individualų planą.
Taip, taip, būtent ko tais laikais nebuvo. Nors tokių atskirų atvejų yra buvę, kaip, pavyzdžiui, poezija, jeigu bus koks studentas, jam leisdavo daugiau, sakykime, dėmesio skirti būtent literatūrai.
O kaip vyko jūsų studijos? Gal kažkas labai išliko atminti iš tų laikų? Nežinau, gal tradicijos ar kažkokie įdomesni nutikimai?
Taip, tai tų tradicijų būta įvairių, ypač išliko atminti imatrikuliacijos tradicijos ir mediumo. Dabar jau to nebėra.
O kaip vyko?
Vyko įspūdingai. Kai aš pradėjau studijuoti ir anksčiau dar, būdavo ir Pegasas atsirasdavo. Ir iš dangaus nukrisdavo kažkokia iškamša, kurią vadino mano vardu Bonifacas kaip prasto studento, bet po to tos iškamšos kažkaip nebeliko. Balkevičiaus laikais buvo tikrai įspūdingų dalykų. Buvo ir programa parengiama, ir tam tikras surežisuojamas, tam tikras pusiau spektaklis. Na, mediumai studijų vidurio šventė irgi labai įspūdingi su visokiais naktiniais dalykais. Labai mėgdavom studentai šokius, kurie vykdavo čia ir centriniuose rūmuose, ir Čiurlionio gatvėje. Nueidavom ir į Dailės akademiją pajusti, kaip sakydavom, dailiokų dvasios šokių. Tai buvo toks gyvenimas, sakyčiau, gal studentų gyvesnis. Mhm. Dabar, koks pagrindinis skirtumas, dabar didžioji dalis studentų dirba. Mhm. Tai jie labai turi mažai laiko tokiai veiklai ir netgi mažokai laiko ir pačioms studijoms. Mhm. Tai dėl to šiek tiek apmaudu, kad studentai turi dar užsidirbti, kad galėtų gyventi, nuomoti butus ar bendrabutį gyventi ir prasimaitinti.
Mhm. O ar turėjot mylimiausią dėstytoją?
O dėstytojų tai vieno negalėčiau išskirti. Buvo labai daug asmenybių, kultūros žmonių. Pirmiausia, minėčiau Aleksą Girdenį, kuris nuo pat pirmo kurso mane sužavėjo laisva paskaitų dvasia, galimybė klausti, įsiterpti improvizacijomis. Profesorius Vytautas Mažiulis, kuris tyliai kalbėdavo, bet nepaprastai buvo įdomu ir stengiausi sėdėti pirmoje arba antroje eilėje. Profesorius Donatas Sauka, tautosakos dėstytojas. Profesorė Elena Bukelienė, literatūros dėstytojai. Tai žmonės, kurie ne tik dėstė, bet kurie ir lavino, ir mokė, ir auklėjo. Čia ir daugybė kitų. Zigmas Zinkevičius puikiomis paskaitomis. Ir pagaliau Jonas Dumčius, klasikinės filologijos asmenybė. Mes žinojome, kad jis buvo studijavęs ne šiaip kur nors, bet buvo studijavęs Europoje, garsiausiame universitete, ir jo profesorius buvo indoeuropeistikos garsenybė. Tai dar buvo Richardas Mironas, kuris irgi buvo vakaruose studijavęs ir dėstė sanskritą. Žodžiu, įvairių asmenybių, taip pat ir užsienio filologijos. Anglų kalba dėstė Dantaitė, nu, fantastiška dėstytoja. Dar šiek tiek Šurnaitė. Tai tiesiog, na, neišmokt buvo neįmanoma. Kas neišmokdavo, tas turėdavo mesti universitetą.
Taip, ir visas tos pavardės, kurias minėt, aš jie žinau iš vadovėlių. Ir iš karto studijų jūs likot universitete dėstyti, ar ne? Ir kas tai paskatino? Ar jūs pats nusprendėt, ar tiesiog jūs bandė labai sulaikyti?
Šiaip tai aš žinoma norėjau, bet ne nuo mano norų priklausė. Buvo mandatinė komisija ir jie skirsti. Joje dalyvavo ir prorektorius, tai buvo skirstama, kas į vieną mokyklą, kas į kitą, kas į trečią mokyklą, kas į dar kažkokią kitokią įstaigą, na ir vieną kitą nedaug palikdavo universitete. Na tai man pasisekė, kad buvau paliktas universitete. Iš pradžių atrodo, lyg tai buvo laborantas, dabar jau neatsimenu, ar asistentas, bet tas buvo trumpai, kadangi gana greitai įstojo į aspirantūrą. Į aspirantūrą po metų ar netgi greičiau ir tada jau aspirantūra, jau nebe studijos, bet egzaminų laikymas, mokslinio darbo rašymas, disertacijos.
O kokius dalykus dėstėt? Nuo ko pradėjot?
Pradėjau, kaip ir visi, nuo labai elementarių dalykų. Netgi panašiai, kaip ir dabar. Dėsčiau, pavyzdžiui, lietuvių kalbą rusistams. Ir buvo visai įdomu dirbti. Tarptų rusistų štai pasitaikė ir toks Sergejus Temčinas, kuriam iš karto liepiau nebelankyti užsiemimų, nes jis puikiai mokėjo lietuvių kalbą. Tai taip, kiekvienas darbas yra įdomus, jeigu jam atsidedi. Vėliau šiek tiek dėščiau žurnalistams kalbos kultūrą. Tai per mano rankas perėjo tokių asmenybių sportininkų, kaip Marčiulionis, kaip Umaras, Mildažytė, garsi radio televizijos žurnalistė. Žodžiu, labai įdomu, bibliotekininkams esu dėstęs porą semestrų.
Ir greičiausiai dauguma iš klausančių šią tinklalaidę yra studijavę vieną ar kitą jūsų dėstamą dalyką ir tikrai nemažai jų įrašė baigiamuosius darbus. Ar esat kada nors skaičiavęs ar susimastęs, kiek iš viso studentų buvo jūsų keliai?
Taip, kadangi Ernestos klausimus gavau iš anksto, tai mėginau skaičiuoti. Kiek buvo studentų, nepavyko suskaičiuoti, bet jų buvo keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, nes įsivaizduokit, kad vienu metu į lituanistiką priimdavo po 100. Buvo toks laikas. Po to esu skaitęs istorikams baltistikos įvadą, netgi lyginamosios kalbotyros įvadą kažkiek metų. Tai jų vienu metu studijuodavo iki 150. Tai štai tokie skaičiai. O kiek vadovautų darbų, tai pamėginau suskaičiuoti, tai jų buvo daugiau negu 110 baigiamųjų darbų. Tai dabar sakytume bakalauro magistro, o tuo metu tai buvo tiesiog diplominiai darbai, kai nebuvo dviejų pakopų studijų.
O kaip vertinat studentų darbus? Ar sudreba ranka, kai tenka rašyti du? Ar viena kita neigiama?
Nesakyčiau, kad rankas sudreba, bet ką aš stengiuosi visada daryti ir dabar darau, tai studentui paaiškinu, kad egzaminas nėra toks svarbus gyvenimo įvykis. Kad egzaminų jūs laikysite daug, jo nesureikšminkit, jūs visada turite galimybę perlaikyti. Anksčiau tai būdavo tokios specialios sesijos iš karto po pagrindinės, o dabar protingiau padarė, perlaiko egzaminą kito semestro pirmosiomis dviem savaitėmis, kai jau studentas būna apsiraminęs ir tai nėra nieko blogo, tai nėra skola.
O ar pats esat turėjęs skolą?
Neatsimenu, kad būčiau turėjęs skolą. Šiaip pažymių įvairių gaudavau, bet dažniausiai būdavo pažymiai geri, labai geri. Nes, taip sakant, man grėsė tas vadinamas raudonas diplomas. Na, bet pavyko jo išvengti. Pavyko išvengti. Ne tik išvengti, bet labai įdomi istorija buvo. Kadangi vykdavo, reikėdavo ne tik diplominį apginti, bet dar buvo ir baigiamieji egzaminai. Ir pačiu svarbiausiu buvo laikomas mokslinio komunizmo, ar kaip jis ten vadinosi, egzaminas, kurio pirmininkas būdavo ne fakulteto žmogus, bet koks nors ekonomistas ar koks nors politinių mokslų dėstytojas. Na ir štai aš gavau klausimą kažkokį apie kažkokį suvažiavimą partijos. Ir mokslinio ateizmo dėstytojas, toks išradingas, mus buvo išmokęs, kad mokslinis ateizmas tai nėra skaičiai, tai yra teorinis mokslas. Nu, tos teorijos buvo, žinoma, pseudoteorijos. Na ir aš pamėginau taip atsakinėti, kad čia aš skaičiu, kad čia skaičiai nesvarbus, kiek ten bus pakeltas gyvenimo lygis ir taip toliau, kad čia svarbus patys principai, o pirmininkas buvo ekonomistas. Ir niekaip profesorius Palionis, kuris tam egzaminą dalyvavo, negalėjo išreikalauti, kad parašytų 5, tik 4 ir viskas, jis nepasakė skaičių. Ir tie 4 man užkirto kelią raudonam diplomui. Dabar iš kur aš žinau apie jį? Po kiek laiko sutikau prorektorę vieną, ji man papasako, sako, žinot, mes jums jau buvom išrašę raudoną diplomą, bet viską sugadino tas egzaminas. Galvoju, ačiū Dievui, pagyvensiu ir be raudono.
Taip, ir jums labai puikiai sekasi ir be raudono diplomą, tai bet tikrai labai smagi istorija. Ir tiesą sakant, skaitant jūsų biografiją, nes šitam pokalbį irgi ruošiausi, nors gal reikėtų klausytams pasakyti, kad esu klausiusi ne vieną jūsų dėstomą kursą. Ir gerai atsimenu, kad kai vertinat studentus, tai tikrai labai stengiatės juos įvertinti. Ir tarkim, aš klausiau jūsų akcentologijos kursą ir labai gerai atsimenu, kad net pasikviesdavot studentą ir paklausdavot, o kaip kirčiuoji tą kitą formą? Ir jeigu studento galvoje yra tiesiog tam tikra kirčiuotė tam tikro žodžio, tada jūs nebelaikote tai klaida, o manote, kad, na, galbūt taip namuose kirčiuoja, ar tarmėje taip kirčiuoja. Tai labai toks įdomus faktas. Tai skaičiau jūsų biografiją ir kažkaip matyti, kad 96-7 buvo tokių labai svarbių įvykių metai, man taip pasirodė, nes tapot profesorium, buvot paskirtas žurnalo Baltistika redaktoriumi, taip pat išrinktas dekano ir gana simboliška, bet praėjus beveik lygiai 20 metų po studijų baigimo. Tai kas iš tikrųjų vyko tais metais, ką iš jų atsimenat, ar tikrai buvo justi, kaip kad dabar atrodo, tiesiog skaitant jūsų biografiją, kad viskas kaip iš gausybės rago pasipylė tais metais?
Nepasakyčiau, tiesiog gyvenimas yra kupinas visokių ir atsitiktinumų ir dėsningumų. Taip sutapo, kad tais metais būta tokių tragiškų įvykių, kurie susiję su profesoriu Vytautu Mažiliu. Ir jeigu ne tie tragiški įvykiai, tai žinoma, jis toliau būtų buvęs Baltistikos žurnalo redaktorius dar kažkiek metų. Tai taip atsitiko, taip pat ir su katedros vedėjavimu ir kitais dalykais, ir galbūt ir su dekanavimu. Sunku pasakyti. Tiesiog nematau čia kažko labai ypatingo.
Aš galvoju, galbūt tai buvo susiję ir su jūsų pirmos monografijos pasirodymu 95-aisiais.
Taip, tai turėjo reikšmės gal ta prasme, kad monografijos pagrindu apgyniau habilitacijos disertaciją arba habilitacijos darbą. Tai, na, habilitacija tai buvo tam tikras laiptelis, kuris gal ir turėjo reikšmę, sakykime, ir administraciniam postui, nors vargu. Pavyzdžiui, Kęstutis Urba, docentas, puikiausiai dekanavo, jeigu neklystų, 2 kadencijas.
Tad profesoriu esat, kaip ir minėjau, tikras fakulteto žmogus. Jame studijavot, jame dirbate, dekano pareigos, katedros vedėjas buvot. Kaip manot, ar fakultetas per visus šituos metus, ar jis kažkaip keičiasi? Jei keičiasi, tai kaip?
Keičiasi ir jis jau pradėjo keistis tada, kai buvo pakeista vien pakopė sistema į 2 pakopę. Tada, kaip tik buvo dekano Kęstučio Urbos laikas, aš atsimenu, kiek ten jie dirbdavo, kol sustygavo tą visą naują studijų sistemą. Tai buvo pragariškas darbas. Na, o po to vėl įvairūs pasikeitimai vyko, kuriuos išprovokavo įvairūs dalykai ir naujovės pasaulyje, ir finansiniai dalykai. Tai dabar fakultete antai turime institutus, kurių anksčiau nebuvo. Tuose institutuose yra katedros, kurios visą laiką buvo, bet katedrų teisės yra jau visai kitokios ir jos nebe tokios reikšmingos, kaip buvo tais laikais, kai institutų dar nebuvo. Dabar yra institutų direktoriai. Man vis atrodo taip, kad tarsi 5 institutų direktoriai tarsi būtų 5 prodekanai mokslo. Taip ir daugybė kitų dalykų, tai ir tos gretutinės studijos randasi ir atsirado bendrieji universitetiniai dalykai, kurie iš tikrųjų labai svarbus yra, jie nori, nenori. Fakultetų ribas truputį naikina, nes sienos fakultetų nėra geras dalykas. Ypač humanitarams svarbu būtų kuo atviresniems, bet ir tiksliųjų mokslo atstovams taip pat svarbu. Štai prisimenu labai populiarų dalyką universitetinį, tai yra gamtamokslinis pasaulio pažinimas, kurį lankydavo ir lanko filologai ir istorikai ir kiti. Tai tos universitetinės studijos, tai ir turi būti universitetinės, o ne fakultetinės studijos. Tai tas yra labai gerai. Atsirado anglų kalba skaitomų dalykų, kurių anksčiau nebuvo, tarp jų ir tų bendrų universitetinių kursų, galų gale atsirado ir programų anglų kalba. Visa tai yra gerai tol, kol jos nepradės telpti lietuvių kalbos. Na, universitetas turi likti lietuviškas ir jame turi vyrauti lietuvių kalba, kaip ten bebūtų. Tai kaip čia toliau viskas vyks? Bus matyti, na, universitetas negali, nors yra autonomiškas, bet negali būti atsitvėręs nuo visuomenės, nuo pasaulio. Taip pat ir mokslo prasme irgi yra pasikeitimų. Kai kurios sritys, kai kurios šakos nyksta. Pavyzdžiui, lyginamo istorinė kalbotyra, jos tradicijos. Jų nebuvo labai daug Vilniaus universitete ir anksčiau. Bet ir pasaulyje mažėja, daugėja tipologinių tyrimų, tipologų labai ryškiai padaugėjo taikomosios kalbotyros tyrimų, nes taikomoji kalbotyra veržiasi ir čia, ir universitete, ir Lietuvoje, ir pasaulyje.
O kaip vertintumėte studentų skaičių, nes kažkaip tenka vis girdėti, kad jų mažėja ir ar tikrai jų mažėja?
Taip, studentų kai kurių programų iš tiesų mažėja ir reikia fakulteto vadovybei gerokai pasukti galvą, kaip, ką daryti, kad na, būtų tas kritinė masė išlaikoma. Štai netaip seniai ir Lietuvių filologijos programos komitetas ir specialistų daryta grupė suko galvą ir pasiūlė naują grupę, naują variantą su medijų studijomis, kurios dabar pasaulyje labai populiarios.
Taip. Bet kaip minėjot, kai jūs stojot, tai buvo ir stojamieji, ir labai didelis konkursas, o dabar, man atrodo, nėra jau tokio didelio konkurso, kai reikėtų stoti, tarkim, į lietuvių filologiją.
Taip, taip, prestižiškumas truputį persiskirsti. Kai mes stojome, mūsų karta, tai lietuvių filologija buvo prestižinė, medicina buvo prestižinė, na, ten teisė buvo prestižinė, žurnalistika buvo prestižinė. Taip, dabar lietuvių filologija ir kitos filologijos, išskyrus gal anglų filologija, gal dar iš dalies skandinavų filologija, jau nebėra tokios prestižinės. Jeigu skaičiuojame, kiek stoja šimtukininkų fakultete, tai tų šimtukininkų daugiausia, bent prieš keletą metų domėjausi, tai yra į anglistiką, į skandinavistiką. O į lietuvių filologiją, nekalbant jau ten apie rusų ar lenkų filologiją, šimtukininkų beveik nėra, arba jeigu pasitaiko, tai vienas kitas. Taip, tai dabar, kaip sakyti, atrodo, galima sakyti, na, gal iš tiesų studentai, tarkim, silpnesni. Bet gal tai ne visai tiesa. Aš dabar žiūriu taip, ar yra grupėje motivuotų studentų. Jeigu jų yra, 3, 4, 5 man to užtenka. Su jais galima dirbti ir kažkas iš to gali išeiti.
O jeigu pasižiūrėtume truputėlį plačiau, kaip jūsų akimis keičiasi, na, ne tik filologijos fakultetas, bet ir Vilnius, nes šį sausį Vilnius švęs savo 700 metų jubiliejų. Ir nors jūs nesate tikras vilnietis, nes esat iš Utenos rajono, bet tikrai jau didžiąją dalį gyvenimo praleidot būtent čia Vilniui. Kaip, nežinau, matytumėt, ar labai pasikeitė ar ne?
Taip, daug metų, nuo 71-ų, 51 metai, ir netrodo, Vilniuje. Taip, na, esu 10 kartų jaunesnis už Vilnių. Šiaip jau. Taip, Vilnius labai pasikeitė, labai pasikeitė. Ypač tai, kas matoma iš senamiesčio, kitoje Neries pusėje, jau visai kitoks stiklo betono Vilnius. Gal gerai, ačiū Dievui, kad truputį toliau nuo senamiesčio, kad čia upė šiek tiek apsaugo. Manyčiau, kad tai nėra blogai, nėra blogai, bet labai svarbu būti išsaugoti senamiestį ir išsaugoti žalumą. Nes kuo Vilnius traukia, tie, kurie atvažiuoja ir važiuoja iš oro uosto arba važiuoja iš stoties, čia į centrą, sako, koks žalias Vilnius. To žalumos dėja po truputį mažėja. Na dabar dabartinis meras čia sugalvojo sodinti gatvėse medžių, gal šiek tiek to žalumos padaugės. Bet šiaip, kalbėdamas apie Vilnių, jau per pastarosius 10 metų esu labai kritiškas. Labai kritiškas, Kaunas stipriai lenkia Vilnių. Vilniuje, na ką, na takas aplink Vilnių, dar šis tas gatvių siaurinimas, visokių tokių akcijų, visokių nesąmonių, strateginiai planai stovi. Aš sakyčiau, kad Vilnius daugiau greuna negu stato. Nugriovė profsąjungų rūmus, o naujų koncertų rūmų nėra ir neaišku, kada bus. Statė stadioną, kiek pinigų sukišo, reikėjo griauti, sprogdinti ir naujo stadiono nėra. Neaišku, kada bus ar bus iš viso. Plaukimo baseiną Lazdynos rekonstravo, bet atrodo nekas ten išėjo. Žodžiu, esminiai projektai per pastarosius 10 metų šito mero 2 kadencijas yra visiškai nevykdomi. O visokios smulkmenos, Kaunas man šiuo atveju daro didelį įspūdį. Prieš kiek metų nuvažiavau, žiūriu, Kaunas nuo stoties pradėjo tvarkytis. Kaip ir turi būti nuo stoties.
O kaip manot, nuo ko turėtų pradėti tvarkytis fakultetas?
Labai netikėtas klausimas.
Ar reikėtų tvarkyti sunkus. Mūsų fakultetą, kaip manot?
Tai, ne, tai fakultetas visą laiką yra tvarkomas, tai. Visą laiką vyksta, taip sakytume, tvarkyba ir ne taip blogai, man atrodo, bet aš pasilgstu Balkevičiaus dvasios. Gal čia mano problema.
O kokia jį buvo?
Kai buvo dekanas Balkevičius, o prodekanas Albinas Jovaišas, tai jie buvo visam fakultetui kaip tėvai, kaip jie čia ištisai būdavo fakultete ir nebuvo žmonių, kurie su jais nebūtų pabendravę, kurių jis nebūtų pasikvietęs pasišnekėti. Tiesiog, na, gal žmonės dėl to negalėjo atsidėti mokslo darbui, bet jubiliejai, noras sukurti fakulteto muziejų. Labai buvo daug padaryta, bet viskas nunyko ir jau muziejus nebeturėsime taip, kaip turi matematikai. Žodžiu, žmonės, kurie labai telkė kolektyvą. Kolektyvą nerušiuodami, o dirbdami su visais vienodai. Nesvarbu, tu daugiau padarai mokslinio darbo ar mažiau, bet esi svarbus kolektyvo narys. Tai nesakau, kad šitos dvasios yra ir dabar, bet tokia apimtimi, kokia buvo Balkevičiaus laikais, tikrai nėra. Na, po to Kęstutis Urba dar tą dvasią labai stipriai palaikė, dekanas būdamas. Tai va štai to reikėtų gal daugiau. Žodžiu, dabar daugiau yra individualumo, kaip čia pasakyti. Ir studentai mažiau tokie vis bendruomeniški. Negaliu sakyti, kad visiškai nėra bendruomenės. Ne, bet yra gana daug susiskaldimo.
Taip, ir man atrodo labai daug skubėjimo. Kažkaip atrodo, kad visi kažkur skuba.
Taip, bet tai yra jau epochos bruožas. Čia ne tik fakultete. Visur tas yra jaučiama. Visur tas jaučiama, ypač jaučiama mano amžiaus žmonėms, nes visur spėti darosi labai sunku.
Ir gal truputėlį vis dėlto atsižvelgiant ir į jūsų mokslinę veiklą, tai žvelgiant į bibliografijos sąrašą, matyt, kad akcentologija yra daugiausia dėmesio sulaukusius rytis. Ar iš tikrųjų ją ir domitės daugiausia?
Taip, kažkuriuo metu tikrai beveik vien akcentologiją domėjausi, dabar jau to negalėčiau pasakyti. Labai įdomu, kaip atsirado ta akcentologija. Ji nebuvo mano nei diplominio darbo objektas, aš diplominį darbą rašiau iš baltų bevardės giminės istorijos ir nagrinėjau įvairius variantus, kuriuos kai kurie kalbininkai mėgino aiškinti, kaip atsiradusius dėl bevardės giminės nykimo. Sakykime, liepa, liepas, arba ten banga, bangas ir panašius. Na, diplominiam darbe dėja to nepavyko man įrodyti praktiškai. Rezultatas buvo neigiamas, kad šitie variantai neturi tiesioginio ryšio su bevardės giminės nykimu. Na, bet kadangi prie giminės prilipau, tai ir kandidatiniai disertacijai pasirinkau temą iš giminės kategorijos. Bet ne apskritai iš giminės kategorijos, bet iš giminės kategorijos variantų. Ir iš tokių kaip liepas liepa, ir iš tokių kaip pamiškys pamiškė, ir taip toliau. Tai gana nemažai tokių žodžių yra ir lietuvių kalbos tarmėse, ir apskritai baltų kalbose. Na ir tą temą begvildenant ir tiesiog natūraliai atėjau prie akcentologijos. Natūraliai atėjau prie akcentologijos, kai pasirodė, kad kai kurie variantai ne tik tai kamienai skiriasi, ne tik galūnėmis, bet skiriasi kirčiavimu. Ir yra toks ypatingas atvejis, kai, pavyzdžiui, variantų daugiskaita kirčiuojama tik tai ketvirtąją kirčiuotę.
Pavyzdžiui?
Kaip pavyzdžiui, liepa, sakykime, pirmoji kirčiuotė, o liepai yra ketvirtoji kirčiuotė. Arba uošvis pirmoji kirčiuotė, o uošviai ketvirtoji. Arba tėvas trečioji, uošviai tėvai ketvirtoji. Na ir tyriant tuos variantus pasirodė, kad čia yra kažkoks ryšys su indoeuropiečių laikais gyvausia tokia vadinama kolektyvo kategorija. Tai yra, kai buvo speciali forma išreikšti tokiai kuopiniai reikšmiai. Kuopiniai reikšmiai, sakykime, ten vilkų būrys, sakykime, koks nors vilkai ar vilka. Tai ir čia pasirodė, kad šitos formos ketvirtosios kirčiuotės lietuvių kalboje irgi turi kuopinę reikšmę. Uošviai tai nėra. Vienas uošvis, antras uošvis, trečias, bet yra uošvis plus uošvi, jų šeima, viskas, kas su jais susiję. Kitaip sakant, uošviai daugmaž lygų uošvyje. Tėvai, tai irgi nėra vienas tėvas plus antras tėvas, bet yra tėvas ir motina, jų šeima, jų ūkis. Ir taip toliau. Ir štai toliau plėtodamas aptikau, kad yra Lietuvoje labai daug vietų pavadinimų kilusių iš pavardžių. Jie irgi daugelis kirčiuojami ketvirtąją kirčiuotę. Ir daugybė kitų atvejų pačioje pavardžių sistemoje. Kaip pavyzdžiui, pavardė padaryta iš bendrinio žodžio, tada labai aiškiai matai, kas čia darosi, kai yra, pavyzdžiui, kiškis. Kiškis, daugis kita kiškiai, viskas normalu. Čia nėra jokios kuopos. Bet kai yra šeima, tai jau yra kiškiai.
Taip.
Čia gyvena kiškiai. Nepasakysi, kad gyvena kiškiai. Jeigu sakysi, gyvena kiškiai, tai gal čia du pusbroliai kokie. Tai, kas skaičiuojama. O kiškiai tai nėra tai, kas skaičiuojama. Ir paskui toks paprastas pavyzdys, kurį studentam dažnai miniu. Na, yra vardas Jurgis. Jurgis, ten, sakykime, du Jurgiai, trys Jurgiai, viskas gerai. Ir yra toks reiškinys kaip kaimo Jurgis. Na, tai irgi gali skaičiuoti du kaimo Jurgiai, trys kaimo Jurgiai. Bet girdi sakant, pas mus atvažiavo Jurgiai. Tai kas tie Jurgiai? Tai bus, aišku, šeima.
Taip.
Jurgis plus Jurgenė ir Jurgiukai. Vadinasi, galbūt ir pagal vardą šeima įvardyta. Tai bet nepasakysi, kad parapijoje yra penki kaimo Jurgiai, nesąmonė būtų. Tik tai penki kaimo Jurgiai. Vadinasi, šita sistema, kuri kažkada buvo būdinga bendriniam žodžiam, lietuvių kalboje labai įsigalėjo vardinė. Įdomus atradimas. Tai kiek aš klausinėjau, net ir pačių dėstytojų, nes daugelis dėstytojų turėjo tarmes. Tai gerai prisimenu, Joną Kabelką buvo mūsų vyriausias, labai šaunus dėstytojas, baltų filologijos įvado, latvių kalbos. Tai, sako, mano tarmėje, tai yra siuvėjas, nu, gali būti du siuvėjai, bet jeigu yra šeima ir vienas ir kitas siuva, tai sakys siuvėjai, čia gyvena siuvėjai. Matot, tokių faktų labai daug surinkau ir disertacijoje panaudojau, po to parašiau vieną kitą straipsnį ir dar toliau juos kaupiu, dar mėginu sudaryti žemėlapį. Žemėlapį, kaip štai vartojama ta daugiskaita, pavardžių daugiskaita, kuri reiškia šeimą, tai ne gramatinė daugiskaita, vadinama kuopinė daugiskaita, Lietuvos plotė. Beveik visam plotė yra vartojama, iš dalies išskyrus rytų aukštaičius vilniškius. Vilniškių plotė labai mažai. Tas plotas šia prasme yra ypatingas. Nors Otremskis yra užfiksavęs labai įdomų faktą. Kai, pavyzdžiui, yra, sakykime, pavardė Garla ar Garla, na ir šeima gali būti Garlos, bet gali būti ir Garlai su ta galūne ai. Tai Otremskis užfiksavo tokią paradigmą, kai yra Garlai, Garlų garlams, bet galininkas Garlas, tokia mišri. Ir viena galūnė, ir kita galūnė. Tai rodytų, kad ir vilniškių tarmėje matyti yra buvusi, bet nugalėjo tą gramatinę daugiskaitą. Turbūt kuopinę daugiskaitą. Tai čia labai įdomi tema, kuri nuveda į tolimus laikus, į indoeuropiečių prokalbės laikus. Tokių reliktų yra ir kitose kalbose. Štai kas mokys lotynų kalbos, žino žodį liokus, vieta. Ir jeigu vietovės bus lioka, bevardė giminė. Bet yra lioci, gramatinė daugiskaita, kuri reiškia vietas, kurias gali suskaičiuoti. Pavyzdžiui, knygoje. Knygoje yra toks terminas lioci komunės, yra tokios bendrosios vietos. Jau gali būti 3, 4, 5, 6. Tai štai ir tose senosiose kalbose yra reliktų, jų yra daugiau negu lietuvių kalboje. rodančių štai buvusią tą vadinamąją kolektyvo arba kuopos kategoriją.
Mhm. Tenka girdėti, kad kiekvienas turėtume galėti kirčiuoti kaip tik norim, nes jūs ir kalbėdamas minėjote įvairius variantus, nes kalbam tai savo gimtąją kalbą ir galėtume sakyti taip, kaip norim. Ką jūs manote apie tai?
Tai aš manau labai paprastai. Kai žmogus kalba privačiai ar su draugais, tai jis kitaip ir negali kalbėti, jis kalba taip, kaip kalba, kaip galų gale jis žino net, kaip kalbėdamas jis būtų nesuprastas arba palaikytas ar išdidžio ar dar kokiu nors pasikėlusiu, kaip sako, šnekamojo kalboje. Bet kas kita yra kiti stiliai, tai yra viešasis stilius. Kai kalbi viešai ir tu žinai, kad bendrinės kalbos zona, tai tada na, registra kita turėtum įjungti. Bet jeigu toje kalboje iššoka vienas kitas dalykas, kuris yra jau iš kito registro ar iš kitos aplinkos, tai čia nieko baisaus. Bet šitai reikia suprasti, kad tai yra skirtingi registrai. Mhm. Na ir ne vienas kalbininkas ar tas, kuris, sakykime, rašo kalbos kultūros ar kalbos ekologijos klausimais ar kodifikacijos klausimais, nekalba apie tą privačią kalbą. Mhm. Yra kalbama tik apie viešą kalbą. Apie viešą kalbą ir ypač, kai ta tos viešosios kalbos kalbėtojai turi būti jau aukščiausi profesionalai. Aš turiu galvoje, pavyzdžiui, diktorius. Mhm. Na tai tokių profesionalų mes turime Lietuvoje ne vieną aukščiausios kategorijos profesionalų diktorių. Labai gerų. Faktiškai turbūt kiekvienam radio televizijos kanale yra. Mhm. Bent po vieną tokį profesionalą, pavyzdinį galėtume sakyti. Mhm. Bet net ir turint galvoje tą bendrinę kalbą, tą prestižinį stilių, reikia turėti galvoje, kad lietuvių kalbos kirčiavimo sistema yra gana sudėtinga ir joje nori, nenori yra variantų, kurie nepažeidžia lietuvių kalbos sistemos. Mhm. Tai jeigu yra tokių variantų, kurie nepažeidžia sistemos ir juos vartoja, sakykime, 30, 40, 50 ar net 60% vartotojų, tai kodėl jie negalėtų būti kodifikuojami, kitaip sakant, teikiami žodynuose, nes niekas nėra sugalvojęs geresnio būdo, kaip koreguoti normą, nes visos normos nėra amžinos, kinta, gyva kalba kinta, tai neišvengiama yra, kaip koreguoti kodifikuotas normas ne per variantus. Mhm. Juk negali būti taip, kad 72 metais žodynė yra audra, o 85 jau audra.
Mhm.
Tai žmonės, kurie išmokė kirčiuoti audrą, pas jūs visiškai kvailai, ką dabar diktorius jau turėtų kirčiuoti iš karto audrą. O jeigu šalia audra arba proga yra ir audra ir proga, na tai tada yra tik pasirinkimo reikalas, kuris kuriam parankesnis, tą ir pasirenki. Blogiau būtų, jeigu vienam sakiny vienas variantas, kitam sakiny kitas, tada jau visiškai mišrainė. Tai štai per pastaruosius keletą dešimčių metų, kas naudojasi dabartinės kalbos žodynu, turėjo pastebėti, kad atsirado gana daug variantų. Aš mėginau suskaičiuoti, tai jų yra per 2000 kirčiavimo variantų. Tokių, kurie neprieštarauja lietuvių kalbos sistemai ir kurie labai paplitę vartosenoje. Na, bendrinė kalba negali atitolti nuo vartosenos pernelyg. Nes kitaip jį pasidarysiu beveik kaip sanskritas tada, jeigu bus stengiamas išlaikyti tokią bendrinę kalbą, kuri buvo, tarkime, pirmajame dabartinės lietuvių kalbos žodynė ir aštuntajame būtų visiškai tas pats nieko naujo. Mhm. Tai būtų blogai.
O ką reiškia prieštarauja lietuvių kalbos sistemai? Ar galėtumėt pateikti kokį pavyzdį?
Lietuvių kalbos sistemai prieštarautų tokie, na, neįmanomi kirčiavimo dalykai, kaip, sakykime, yra pažeidžiami dėsniai. Pavyzdžiui, pažeidžiamas prieš paskutinio skiemens dėsnis. Jeigu žmogus, sakykime, jeigu skirčiuoja pagal senovinį kirčiavimą, kuris buvo pirmosiuose žodyno variantuose, sakykime, sako gandrai daugiskaita. Gandrai, žodis atėjęs į žemaičių tarmės, žemaičiai taip kirčiuoja, gandrai daugiskaitos vardininkas. Jeigu jis sako ne gandrus, bet gandrus. Aišku, kad tai yra sistemos pažeidimas, pažeidžiamas prieš paskutinio skiemens dėsnis. Na ir daugiau, žinoma, tokių pavyzdžių būtų galima pateikti. Bet jeigu jis sako gandrai ir gandrus, tai yra jau naujasnis, labai paplitęs variantas, tai viskas gerai, sistema nepažeidžiama. Ir gandrai, gandrus, gandrams visi, visuose linksniuose kirtis yra gale.
Mhm.
Bet jeigu jis sako gandrams, o kitą linksnį gandrus, tai vėl nei šis, nei tas.
Mhm. Ar kyla noras pataisyti tą žmogų viduje, nebūtinai tiesiogiai, bet kai girdit kažką labai netaisyklingai kirčiuojant, tarkim, nežinau, rėžė ausį?
Kai buvau studentas jaunas ir klausiau kalbos kultūros kurso, tai man tokio noro būdavo. Būdavo, bet po kiek laiko įstikinau, kad neperspektyvus toks noras ir man daug įdomiau įsiaiškinti, kas lemia tokį kirčiavimą,
mhm.
taip sakant, su to žmogum pakalbant, bet taip sakant, jo netraumuojant, kad o, tu čia dabar blogai sukirčiavai, čia didžiulė nuodėmė.
Mhm.
Dar kas nors, tai man daug įdomiau pačios priežastys. Na, o tai, kad lietuvių kalbos kirčiavimo sistema evoliucionuojanti yra ir tuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo kitų kalbų turinčių laisvai kirtį. Na, tarkim, nuo rusų kalbos. Kažkada vienas rusų baltistas manęs klausė, sako, kaip čia yra? Sako, mūsų abi kalbos turi laisvą įkirtį, bet rusų kalboje variantų yra labai nedaug. Aš sako, palauk, tai o pažiūrėkim, kokia lietuvių kalbos kirčiavimo sistema buvo prieš kelis šimtus metų. Joje buvo viskas paremta tais vadinamais paprastais žodžiais. Tokio kirčiavimo reliktų išliko labai mažai.
Mhm.
Jeigu, pavyzdžiui, mes sakome jūrininkas, bet darbininkas.
Mhm.
Na, priesaga ta pati, bet kirčiuojame skirtingai. Kada žinoti, kai priesaga kirti gauna ir kai negauna. Tai va, tai anksčiau visi žodžiai buvo tokio tipo. O dabar pagrindinis principas yra kirčio slinkimas į priesagas. Tai daugumoje žodžių kirtis bus priesagoje. Žinoma, yra tokių žodžių, kai kirtis nėra priesagoje.
Mhm.
Bet jis jau mėgina skverbtis į priesagą. Ir va štai taip randasi variantų.
Mhm. O kaip manot, kodėl? Kodėl priesaga pritraukia kirtį?
Todėl, kad keičiasi pats kirčiavimo sistemos principas. Vadinasi, dariniai arba išvestiniai žodžiai jau nebeklauso tų paprastųjų žodžių, iš kurių jie padaryti. Na, o darinių pagrindinis elementas, su kuriuo padaromi žodžiai, yra arba priesaga, arba priešdėlis. Na, arba, sakykime, sudurtinių žodžių, koks jungiamasis balsis. Tai štai šitie svarbiausi darybos formantai, jie ir traukia kirtį, turbūt tokia priežastis. Sako, kad labai sunku lietuvių kalbos kirčiavimą išmokyti užsienietį. Aš sakau, nesunku. Jeigu tu pasakysi užsieniečiui, kad priesaga įnas visada kirčiuota, tai jis mokės kirčiuoti šimtų žodžių.
Mhm.
O didžioji dalis žodžių lietuvių kalboje yra priesaginiai. Paprastųjų žodžių yra nedaug. Jie yra taip, kaip iš Dievo duoti. Mes nežinome, kodėl raktas yra raktai, o stalas stalai. Nors dzūkai gali pasakyti ir raktai.
Mhm.
Tarkim. Tai tos kirčiuotės paprastų žodžių yra kaip iš Dievo duotos. Tai yra, jokios motivacijos čia nėra. Nors tam tikros motivacijos galima rasti, bet čia jau lingvistinės analizės dalykai. Galima rasti tam tikrų niuansų, pavyzdžiui, svetimi žodžiai kirčiuojami paprasčiau negu savi žodžiai tie paprastieji. Tai analizuodamas kirčiavimo sistemą esu aptikęs tam tikrų įdomių reiškinių, bet šiaip jau žmogus turi paprastai žodį galvoje kartu su kirčiuote. Aišku, ir kitų žodžių lietuvis turi kartu su kirčiuote, bet tų kitų žodžių kirčiavimą galima nesunkiai paaiškinti siejant su, kaip sakiau, su priesagomis, su priešdėliais. Arba su jungiamaisiais balsiais sudurtinių žodžių.
Ir kalbėdamas pradžioje, jūs minėjote apie tuos registrus, kad mes tarsi juos keičiame ir kad jeigu, tarkim, namie kirčiuojame vienaip, tai viešumoje galėtume kirčiuoti kitaip. Jeigu, na, to reikalauja, nežinau, mūsų darbas, esam diktoriai ir panašiai, tai profesoriu, ar jums pasitaiko tokių, nežinau, situacijų, kur jūs turite pakeisti registrą ir, pavyzdžiui, sakyti kokį nors žodį kaip, nežinau, moteris, ar dabar labai plintanti idėja, ar dar kokią nors variantą?
Taip, kaip pasakyti, aš nekalbu taip gerai kaip diktorius, nejaučiu šitos problemos. Šitos problemos nejaučiu, aš pakeičiu registrą, kai kalbu tarme. Kai kalbu tarme, tai jau visiškai artikuliacinė bazė visai kitokia yra ir išlaisvėjau visiškai, nes kalbėdamas bendrinę kalbą truputį turiu, nesakau, kad aš labai kontroliuoju, bet truputį turiu pagalvoti, kad reikia ir su lūpomis padirbėti ir nepailginti per daug trumpųjų balsių ir panašiai. Tai man toks yra registro keitimas, bet ir bendrinę kalbą kalbėdamas, jeigu pasakoju kokį anekdotą, gali taip registrą pakeisti ir pavartoti tokių elementų ir žodžių ir kitaip kirčiuojamų ir kitokių žodžių, kurių šiaip jau nevartotum.
O ką manote apie tą variantą, kažkaip visada norėjau jūsų paklausti, nes matau, kad dabar masiškai plinta kirčiavimo variantas idėja. Ne idėja, bet idėja.
Taip, tai šitas variantas nėra naujas, jis yra jau senokas. Aš jį girdėdavau dar ir kai studijavau. Dar ir kai studijavau. Matyt, kai yra kažkokių kitų žodžių, kurie galbūt daro įtaką. Arba galbūt, jeigu jis plinta, pavyzdžiui, oficialioj vartosinoj, tai gali būti susijęs su tuo, kad, na, žino, kad čia galiu pažeisti galbūt prieš paskutinio skiemens dėsnį, tada geriau nukelsiu į galą kirti. Sunku pasakyti, reiktų ištirti, kiek vartotojų šitaip sukirčiuotų, bet kad jis išplitęs, tai esu pastebėjęs senokai.
Aš galvoju, gal čia yra kokia nors hiperkorekcija, kur galvoja, kad tarsi reikia kirčiuoti žodžio galą ir tada įtraukia be galo daug žodžių ir kirčiuoja gale, manydami, kad tai turėtų būti teisinga. Tarkim, kai vardus moterų reikėtų kirčiuoti ten A gale.
Taip. Tai ko gero tikrasis hiperkorekcijos atvejis. Hiperkorekcijos, kai persistengia žmogus, kai sukirčiuoja bijodamas, kad gali pažeisti, pavyzdžiui, prieš paskutinio skiemens taisyklę ar kokį kitą dėsnį.
Bet jeigu labai daug žmonių pradės dabar, na, tarkim, įsivaizduokim, pradės vartoti šitą žodį, būtent ne idėja, bet idėja, ir ar kalbos komisija, kurios vienas iš atstovų sprendžiančių jūs taip pat esate, priimtų jį kaip variantą. Tai yra, ko reikia, kad tas žodis, jo kitas kirčiavimas taptų oficialių variantų.
Tai čia nieko daug nereikia. Reikia tiesiog patyrinėti vartoseną, pažiūrėti, ar iš tiesų jis yra paplitęs tas variantas. Ir iš principo tai gali būti taip kirčiuojama. Čia niekas lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos nepažeidžia. Tik tada idėją jau kirčiuosime tvirtą galę priegaidę. Bet akcentologams netolimo ateity reikės svarstyti labai rimtų klausimų. Klausimų susijusi ir su prieš paskutinio skiemens dėsniu. Nes reikėtų patyrinėti, bet atrodo, kad prieš paskutinio skiemens dėsnio veikimas kai kuriais atvejais šlubuoja. Štai prieš keletą metų ir ypač dabar pastebiu tokį reiškinį. Kai žmogus vartoja bendrinius žodžius, tai gana neblogai laikosi to prieš paskutinio skiemens dėsnio. Čia turiu galvoj radio televizijos laidas, ne šiaip kur nors gatvėje klausau, ir žurnalistų. Sakykime, jeigu yra eglė medis, tai aišku pasakysiu egle, nukirtau egles, bet jeigu vardas, tai su egle. Ir štai jau daug turiu surinkęs faktų, kai kaip tik vardas, taip dėsnis blokuojamas. Tai visi dėsniai turi savo pradžią ir pabaigą.
Tai.
Na, o dėsniai pradedami pažeisti dažniausiai nuo visokių, na, tokių atrodytų lyg pakraštinių dalykų. Nu, skoliniuose, pavyzdžiui, jis gali neveikti. Netgi suvalkiečių tarmėje yra pastebėta, čia docentas Aldonas Pupkis yra minėjęs, kad kaip tik skolinys, tai tas dėsnis gali neveikti. Pavyzdžiui, suvalkietis, kauniškių tarmės atstovas, gali pasakyti cementinius maišus. Tai cementas yra nesava žodis, nors ir priesaga inis yra sava, bet jis niekada nepasakys laukinius gyvūnus, pavyzdžiui, tik tai laukinius gyvūnus. Na, net Kuršaičio žodynė yra atveju, kai nesilaikoma prieš paskutinio skiemens taisyklį. Ir niekas nėra kaip reikiant išaiškinęs. Mindaugas Troskis dabar mėgina šito klausimą diskutuoti. Tai, pavyzdžiui, su ija, žodžiai su ija, tarkime, na, kokia Prancūzija yra kirčiuojami prieš paskutiniam skiemenį. Ar iš tiesų tą dėsnį reikia taikyti visiems nelietuviškiems žodžiams? Pavyzdžiui, vardas Tatjana, ar Larisa, ar pasta, ar dar koks kitas žodis. Kuršaitis kai kuriuos skolinius yra kirčiavęs nesilaikydamas prieš paskutinio skiemens dėsnio. Mm.
Ir čia kalbėdamas užsiminėt apie archaiškumą, apie indoeuropiečius, tai užduosiu vieną klausimą, kurį užduoti buvo paprašyta. Ir greičiausiai ne kartą esat sulaukęs, bet gal dar kartą galėtumėt atsakyti, ar lietuvių kalba išties yra tokia archaiška ir kaip vertintumėt kismus kalboje?
Taip, kai kas nors paprašo manęs pakalbėti apie lietuvių kalbą, apie jos kilmę, aš pirmiausia sakau, kad lietuvių kalba yra šiuolaikinė modernios visuomenės kalba, aptarnaujanti modernę visuomenę visapusiškai, visavertiškai. O archaiškos kalbos tai jau dažniausiai yra tos, kurios yra mirusios. Na, vienas čekų indoeuropeistas, atrodo, Erhardas, jeigu aš neklystu, jis yra kritikavęs šitą terminą archaiškas vartojimą gyvosiams kalboms. Jis sakė, taip, šiuo atveju reikėtų vartoti terminą konservatyvumas. Konservatyvumas tai lietuvių kalba, būdama šiuolaikinė, modernios visuomenės kalba turi konservatyvių bruožų. Bruožų paveldėtų iš senovės. Na, galim sakyti senovinių bruožų. Bet tai nereiškia, kad tie senoviniai bruožai yra tokie, kokie buvo ištarti arba vartojami tų protėvių prieš 3-4 tūkstančius metų. Jie yra adaptuoti dabartiniai kalbai, pritaikyti. Taip, bet juos mokslininkai gali atpažinti. Na, pavyzdžiui, teiginys, kad lietuvių kalba yra konservatyviausia iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų, ko gero, yra teisingas. Kad daugiausia tų bruožų senovės yra išlaikiusi. Na, pavyzdžiui, imkime žodžių galūnės, kurias daugelis indoeuropiečių kalbų gyvųjų bent jau kai kuriuose linksniuose prarado. Išmėtė balsius kai kada ir daugiau. Tai lietuvių kalba galūnės gana gerai išlaikė. Bet čia vėlgi, kai mes sakom lietuvių kalba, tai galvojame apie vakarų aukštaičių tarmę ir jos pagrindu susiformavusią bendrinę kalbą. Tai ne žemaičių tarmės pagrindu, ne šiaurinių, sakykime, panevėžiškių. Taigi lietuvių kalba labai plati sąvoka. Tai galūnės geriausiai išlaikė būtent šitą tarmę ir jos pagrindu susiformavusi bendrinė kalba, taip pat ir mažosios Lietuvos tarmė, kuri buvo artima vakarų aukštaičių kauniškių, deja nunykusi, bet davusi mums raštyje. Bet tai štai imkime, pavyzdžiui, žodį vilkas, na gerai, galūnė as, ten kitose kalbose wolf ar wolf ar volk, nėra jokio balsio ir priebalsio, tik tai šaknis. O imame lotynų liupus, jau yra us galūnė. Taigi irgi yra galūnė, bet tik kitokia. Imame graikų, yra liukos, yra os. Dabar klausimas, kuris senesnė. Aišku, kad graikų kalbos vaizdas senoviškesnis. Nes baltų kalbose o trumpiai ir a sutapo. Taigi mūsų vilkas turi galūnę as, bet tas a yra kilęs iš o. Taigi galūnė yra. Bet toje galūnėje esantis balsis jau nėra iš prokalbės. Jis jau yra tik tai iš baltų laikų. Ir daugybė kitų dalykų galėtum pailiustruoti. Po to, kad lietuvių kalba gerai išlaikė ilgųjų ir trumpųjų arba įtemptųjų, neįtemptųjų balsių priešpriešą. Tai irgi tinka tik vakarų aukštaičių kauniškių tarmiai. Ta priešprieša šiaip jau kitose tarmėse ir šnekamojo kalboje bent jau kai kuriuose pozicijose nyksta. Tai taip, iš tikrųjų yra, jokia kita gyvoji kalba turbūt nėra. Tas priešpras aš taip išlaikiusi. Na, būtų galima ir daugiau tokių bruožų minėti. Bet tai nereiškia, kad mes tariame balsius, garsus, taip, lygiai taip, kaip tarė tas tolimų laikų mūsų protėvis. Na, kai kurie žodžiai skamba panašiai kaip senojoje indų kalboje. Sakykime, sūnus ir ten yra sūnus. Na, bet tai nereiškia, kad lietuvių kalba turėjo kažkokių ypatingų santykių su senai indų kalba, arba kad ji yra kilusi, kaip kažkas romantiškai svarsto iš senosios indų kalbos, bet ir senoji indų kalba išlaikė iš prokalbės kai ką, ir lietuvių kalba iki šių dienų kai ką išlaikė, nors jau lietuvių lūpos, jau lietuviška burna kalba kitaip negu prieš istorinio žmogaus burna.
Taip, tai manau, apie tai būtų galima kalbėti daug ir klausti daug, bet matau, kad laikas labai bėga, tiesiog skrieja, tai norėjau užduoti vieną klausimą apie jūsų laisvalaikį, nes stebint jūs iš šalies, tikrai kyla klausimas, kaip jūs viską spėjat. Užsiimat aktyvę pedagoginę veiklą ir mokslinę ir ekspertinę, ką jau kalbėti apie rūpestį šeimą, anūkų vežiojimą į būrelius ir kokį patarimą galėtume duoti jauniesiems mokslininkams, kurie dar tik moko pasiderinti visas šias veiklas.
Tai patarimas mano gal nebūtų labai priimtinas, todėl kad laisvalaikio, tokio laisvalaikio labai mažai yra. Ypač ilgo laisvalaikio, nes net ir per atostogas vasaros, tai 2 mėnesių tikrai nesilsi, nes reikia dar kažką parašyti ir iš mokslo darbų, nes kai dirbi su studentais, tai susikaupti ilgesniam laikui nėra taip paprasta. Tai štai piknaudžiauju laisvalaikiu, bet per savaitę bent keletą kartų su žmona važiuojam kur nors į mišką ir vaikštome su šiaurietiškomis lasdomis. Tai dabar vyraujantis toks susiemimas jau 14 metų. Labai, labai patiko ir praktikuojame tokį dalyką. Na ir kiek tik galiu, kur ką ar važiuoju, klausausi muzikos. Tai žmona nepatenkinta, kad mašinoje leidžia muziką. Bet jeigu yra gera aparatūra, tai net ir automobilyje galima visai neprastai klausytis klasikinės muzikos. Ir dirbdamas su kompiuteriu irgi neretai pasileidžiu foną arba džiazas, arba klasikinė muzika.
Ir iš tikrųjų kiekvienas apsilankęs jums skirtoje parodoje, kuri tiesa, jeigu dar nesate klausytojai tam buvę, tai Vilniaus universiteto bibliotekoje veikia profesoriaus 70 metų jubilėjaus proga surengta paroda. Tad tikrai kviečiu pasižiūrėti ir joje iš nuotraukų matyti, kad tikrai daugumoje esate su instrumentu rankoj. Ir dabar irgi paminėjot, kad klausot klasikinės muzikos ir kad ji jums svarbi. Tai kokia vieta muzika yra jūsų gyvenime? Ar lankėte muzikos mokyklą? Gal turėjot savo grupę?
Ne, muzikos mokyklos nelankiau. Kelias į muziką man yra susijęs su labai svarbiu vardu. Tas vardas yra Būga. Taip, man yra tekę sirgti ir gulėti sanatorijoje, ir ten mano draugas, geriausias draugas buvo Būga, ir jis buvo irgi iš tų kraštų, iš Vosgėlių kaimo. Ir jam tėvai nupirko harmoniką, o aš tiesiog, na, varvinau seilis, kaip norėjau tą harmoniką išmokti groti. Na ir ką, kaip sakyt, mainai įvyko. Būgai, aš tam Kaziukui Būgai, irgi Kazys Būga, atidaviau kolekciją savo rinktą, keletą mėnesių rinkau paveiksliukus nuo vokų ir klievau į storą sąsiuvinį 96 puslapių. Ir jis man mėnesiui paskolino harmoniką. Ir aš per tą mėnesį iš klausos išmokau groti. Iš pradžių sunkiausia buvo vienaip grotis bosniais klavišais ir kitą ranką, tai išmokiausi taip, vedžiojau pilvų, vieną ranką tiesiai, o kitą ranką dirbau, reikėjo išmokyti, abi rankas dirbti skirtingai, pirmiausia. Na ir taip išmokau, kadangi turėjau klausą. Vėliau mėginau mokytis iš natų, po vieną natą galiu rinkti, bet kur natų sudėtingos, man pritruko laiko, taip ir neišmokau. Po to perėjau prie akordeono, išmokau akordeonu groti, irgi iš klausos. Na, bet galų galia daugiausia grojo harmoniką ir folklorinėme ansamblyje, ir Ramuvos klube, ir taip, tai yra pagrindinis instrumentas, harmonika buvo. Na, o muzika man yra labai svarbi, jau, kaip jau sakiau, klasikinė muzika, ypač mėgstu operas ir džiazas. Na, liaudės, aišku, dainos, liaudės dainų šimtais mokėjau. Ir labai daug dainuodavom Ramuvos klube, taip pat ir folkloriniam ansamblį, kurį netaip trumpai palygiant lankiau. Pirmam kurse buvau universiteto folkloriniam ansamblį, bet neužteko laiko, nes trukdė mokytis, turėjau mesti ir tada perėjau į Ramuvos klubą, kur buvo laisvesnė dvasia.
O dar grįžtant ir kalbant šiek tiek apie laisvalaikį, tai profesoriau, žinau, kad jūs skaitote knygas. Kokia buvo paskutinė knyga, kurią perskaitėt?
Paskutinė grožinė knyga, tai tikrai skaityta prieš porą savaičių, tai yra Aristofano komedija Moterys tautos susirinkimuose. Rekomenduoju perskaityti, aš skaičiau ir juokiausi. Ja vertė mano bendra grupė, Audronė Kairienė, šimet išleista. Na, o dabar skaitau Kaukaitės autobiografinę knygą. Ten yra žemaitiškų tokių gražių intarpų. Labai, labai malonus klausyti. Ir labai mėgau jos dainavimą.
Mhm. Ar turit mylimiausią rašytoją?
Kad vieną rašytoją, tai būtų sunku įvardyti. Iš lietuvių autorių, tai galiu pasakyti tvirtai, kad mano mėgstamiausias tai yra Romualdas Granauskas, kurio, ko gero, esu perskaitęs visą kūrybą. Na, Saulius Šaltenis, kaip tautietis uteniškis, irgi dar patinka. Na, o iš užsienio autorių kažkada žavėjausi Mika Valtariu, suomių rašytoju. Yra jų ir daugiau, bet tiesiog, kad vieną iškelčiau, labai negaliu tai padaryti.
O mėgstamiausias filmas?
O mėgstamiausias filmas, kuris man išliko iki šių laikų, tai sovietmičio laikai, tai yra Tarkovskio Rubliovas. Tai Tarkovskis tai buvo toks sovietinių laikų fenomenas, toks, nu, šiek tiek disidentiškas, labai meniškas, labai estetiškas simbolį. Na ir kai rodo, kaip menininkas tapo ikonas, na, nepamirštamas, aš esu žiūrėjęs kelis kartus. Žiūrėjau dar ir kitus jo filmus, bet Andrejus Rubliovas man paliko didžiausią įspūdį. O antras režisierius, tai Sergejus Paradžanovas, jis buvo surusintas šiek tiek. Šiaip iš tikrųjų armėnas Paradžanjanas greičiausiai. Tai jo filmas Granato spalva. Na tai irgi buvo tada, kai sovietmečių tie standartiniai filmai tokie niekam tikę buvo ištisai rodomi. Ir čia staiga tu pamatai tokį menišką, estetišką filmą apie dainių, apie poetą, kur vaizdai sulaikyti, kur ir statikos daug, bet jį traukia. Net ir tos dinamikos netaip reikia.
O jei kalbėtume apie menininką?
Jeigu apie menininką, tai galiu pasakyti srovę, kuri mane traukia, ir tai yra impresionizmas. Na, ir dar ir antra, tai kubizmas. Tai jeigu aš kur nors važiuoju, ar į Rygą, ar į Vakarų Europą, visada einu į muziejus, kur yra gausiausia impresionizmo ekspozicija. Ta spalvų žaismė, na, gal kažkiek ir ryšys su muzika yra. Tai impresionistai. Impresionistai, taip tų pavardžių būtų galima pavardyti, bet didžioji dalis įvairių šalių yra ir tie, kurie žinomi visam pasaulyje, ir tie, kurie yra atskirų šalių. Net, pavyzdžiui, ir Latvijų impresionistai mane žavi.
O muzikos kūrinys?
O muzikos kūrinys, kuris mano galvoje yra, buvo ir bus, tai yra Belinio opera Norma. Ir ypač Normos arija, kurią labai puikiai atliko ir mūsų Irena Milkevičiūtė. Aišku, daugybė garsiausių dainininkių, moterų. Jeigu jos nėra atlikusios Normos arijos, tai man jose kažko trūksta.
Tai
va, operos. O šiaip iš lietuviškų kūrinių, kas man įstrigo į širdį, tai yra, atrodo, Raudonikio švelnumas, kurį atliko Noreika. Na, nuostabiausias pasaulinio lygio kūrinys, man atrodo. Na, Kuprevičiaus Kregždutės man labai patinka iš jo miuziklo. Gal dėl to, kad sovietmičių tas miuziklas, Ugnis su varovais, atrodo, vadinosi, tai buvo įvykis. Na, tokioj nykioj atmosferoj toks reiškinys, toks bitliškas reiškinys. Tai štai tos Kregždutės labai įstrigo.
O kaip vertinat populiariąją muziką, ar jos klausot?
klausau ir populiarią muziką, taip. Ne viskas, aišku, patinka, bet netgi pradedu priprasti netgi prie repo. Kai kas visai nieko. Ir kai vienas reperis su Virgilijum Noreika padainavo apie laiką, tai visai atrodo puiku.
Taip. Gal pabandykime vieną tokio kaip ir žaidimą, aš pasakysiu du variantus ir prašau pasirinkti vieną ir, na, pasirinkti greitai. Taip, tai bandysiu greitai sakyti ir lauksiu atsakymo. Paskaita 9 ryte ir 5 vakare.
9 ryte.
Akcentologija ar žodžių daryba?
Dabar žodžių daryba.
Dabartis ar ateitis?
Ateitis.
Vienas ar du?
Du.
Endzelynas ar buga?
Buga.
Diena ar deina?
Deina.
Oda ar oda?
Oda.
Ačiū. Ir bebaigiant pokalbį dar turėčiau tokius du klausimus. Tai pirmas, ko palinkėtumėte jauniesiems studentams?
Jauniesiems studentams labai sunku ko palinkėti, kuo rimčiau studijuoti. Na ir stengtis kuo mažiau dirbti, nes kai tu ko nors klausi studento, ar jis ateina klausi, ar nepasiruošiu, kodėl dirbu. Pagrindinis atsakymas – dirbu. Na, ką tada turi daryti? Na, darbą žmogų puošia, bet man reikia kitokio atsakymo. Taigi, kuo daugiau studijuoti. Dabar, žinoma, studijos yra visai kitokios, negu mano laikais. Jose labai mažai enciklopediškumo ir jo nereikia. Dabar svarbiausia – atsirinkti informaciją. Informacijos yra tiek, bet kaip iš šiukšlyno pagriebti tai, kas yra tikra ir kas yra ne reklama ar dar kokių nors romantikų ar šiaip kažkokių prirašyta, prikalbėta. Taip čia pagrindinis uždavinys ir dėstytojas turi mokyti, kaip atrinkti, iš kokių šaltinių rinktis ir kaip užsitikrinti, kad tai yra patikima informacija.
O ką rekomenduotumėte kolegoms?
Labai sunkus klausimas.
Dėl ko aš klausiu, nes tikiu, kad klausys ir studentai, nes, man atrodo, tinklalaidės žanras yra dabar labai patrauklus būtent studentams ir tikrai neabejoju, kad klausys ir jūsų kolegos, nes vis tiek jūsų kely buvo be galo daug žmonių. Ir vis dar yra, žinoma, labai daug žmonių. Tai ar gal norėtumėte kažką tokio perdoti ir palinkėti kolegams?
Jeigu labai trumpai, tai aš rekomenduočiau tai, ką esu ne kartą rašęs ir tvirtinęs jau nuo nepriklausomybės pradžios, kad karpė ne dijem, bet hominėm. Kitaip sakant, ieškok žmogaus. O su dienomis kaip nors susitvarkysi.
Labai ačiū Jums, profesorė, už tai, kad skyrėt laiko, kad atėjote tinklalaidę. Labai gaila, kad mes galėjom tiek mažai paliesti Jums rūpimų klausimų, bet tikiuosi, kad apie žodžių darybą, apie prusistiką ir dar kitus dalykus pasikalbėsime galbūt ateityje. Ir norėčiau taip pat padėkoti visiems klausiusiems ir palinkėti sėkmės ir sklandžių bei turiningų naujų 2023 metų. Nepamirškite, kad mūsų tinklalaidės galite rasti visose platformose ir jeigu esate praleidę ir nepaklausę kurio iš įrašų, linkime atrasti. Ačiū ir iki.
Taip, ačiū ir nestaikime.